hindi matutumbasan ang kayamanan ng kapanatagan ng kalooban sa buhay ng isang tao. At may mga tao pa rin sa ating kapanahunan na handang isuko ang karangyaan, magkaroon lamang ng kapanatagan sa buhay, hindi lingid sa atin ang ganitong mga pangyayari. Minsan nga ay nababalitaan na lamang natin na isang negosyante nagpakamatay. Ito marahil ay dala ng kanyang pag-aalala sa buhay. Ang mga Israelita ay tunay na pinagpala ng Diyos sa Ehipto. Tunay na sila ay yumaman sa lugar na iyon. Subalit sa kabila ng kanilang pagyaman, ang mga kapatid ni Jose na nakagawa sa kanya ng kasalanan ay patuloy na ginugulo ng kanilang konsensya. Walang kapanatagan sa kanilang buhay sa kabila ng pagpapatawad sa kanila ni Jose. Sa oras pong ito ay ating tutunghayan kung paano nagkaroon ng kapanatagan sa buhay ang mga taong minsan ay nagkasala. Ang paksang ito ay ating matatagpuan sa 60th kabanata ng Henesis, talatang 16 hanggang 50th kabanata, talatang 26. Muli po nating tunghayan ang mensahe sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kahit ikaw ay parang kay saya, aking nadarama, mayroong kulang tila sa kilos at tanaw ng iyong mata. May tinatago ka kay bigat ng dala. Nais kitang kausapin, makakatulong kaya kung sabihin nahigit pa sa akin. Sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, di ba babayaan.
Natapos ang buong maghapon, ako'y di nagkaroon ng pagkakataon. Kaya't sa bahay ay nabigla pa, di ko nga akala sa akin tatawagan. Nais akong kausapin, sana'y paniwalaan kung sabihin sa kanya ay lumapit. Sa iyo'y umiibig, pangako niya'y di ka iiwan, ikaw ay paniwalaan kung sabihin na higit pa sa akin. Sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, di ba babayaan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ay nasa huling kabanata na ng aklat ng Henesis. Sa paglalakbay po natin sa kabanatang ito, alamin natin ang mga kaganapan sa huling sandali sa buhay ni Jacob at Jose at ang mga nalalabi pang kapahayagan ni Jacob sa iba pa niyang mga anak. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 16 hanggang 18 ng kabanatang 49. si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang puno ng Israel, ahas na mabagsik sa tabi ng daan na handang tuklawin kabayong daratal upang maihulog yaong taong sakay sa pagliligtas mo o Diyos maghihintay. Sa bahaging ito ng kasaysayan, ang lipi ni Dan ang mangunguna sa paghihimagsik sa Diyos. Kaya hiling ni Jacob ang kaligtasan ng Diyos ay mapapasalipi ni Dan. Ang kapahayagan naman ni Jacob kay God ay ganito, haharangin si God ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Si God ay kabilang sa liping naninirahan sa mataas na bahaging kanluran ng lupain. Siya ang talagang tubong kanluran, kaya kung ang lupain sa kanluran ay sinusukat, madalas sinasabi mula kay God patungong Bersiba. Ganito naman ang kapahayagan kay Aser. Ang bukid ni Aser ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Kay Neptali, ganito ang sinabi. Si Neptali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balita'y maganda. Ang sumunod na ginawara ng pahayag ni Jacob ay si Jose. Ganito ang kanyang sinabi sa pinakamamahal na anak. Si Jose ay asno, ang nakakaparis, mailap na asno sa tabi ng batis, kabayong mailap sa may bundok libis, mga mangangaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat, subalit nawasak ang kanilang busog, matipunong bisig ay nanghinang lubos. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog, Diyos ng iyong amay siyang saklolo, ang dakilang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig, sa lupa'y bubukal, dibdib na malusog, pati bahay-batay pagpapalain at kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak ganun din, maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito, nawa ay makamit ni Joseng nawalay sa mga kapatid. Sa talatang 22 hanggang 27, ay iyon po ang ating mababasa. Sa kapahayagan ni Jacob sa mga talatang 22 ay tinutukoy lamang ang mga pangyayari sa buhay ni Jose. Siya ay nawalay sa lupain ng Kanaan at nabuhay bilang alipin sa lupain ng Ehipto kahit na siya ay malayo sa kanyang sariling bayan, bagamat siya ay nawalay sa kanyang mga mahal sa buhay. Dahil nga sumasa kanya ang Diyos, patuloy niyang naranasan ang pagpapala at patuloy siyang naging maliwanag na patotoo sa Diyos sa lahat ng tao. Sa paglipas ng mga panahon, ang kanyang mga anak na sina Ephraim at Manase ay nanirahan sa Samaria na siya namang tinawag na lupain ng mga Hentil sa panahon ng Panginoong Hesus. Ito'y lugar na pinagganapan ng isang pangyayari kung saan pinangaralan ni Hesus ang isang Samaritana na mababasa natin ang mga pangyayaring ito sa aklat ng Juan Kabanatang 4. Kapansin-pansin din ang mga sinambit ni Jacob na pag-isahin ng Diyos ang dalawang lipi na galing kay Jose. Bakit? Dahil sa paglipas ng panahon, ang lipi ni Ephraim ang nangunguna sa Israel upang gumawa ng Diyos-Diyusan at pagsamba sa mga tao. Marahil, ang ilan sa inyo ay pamilyar kay Jeroboam na nanguna sa paghihimagsik upang mapasa kanya ang paghahari sa Israel. At nang ito ay nagkaroon ng katuparan, siya'y nagpagawa ng dalawang Diyos-Diyusan at kanya itong inilagay sa hangganan ng Israel. Ang haring ito ay galing sa lipi ni Ephraim. Hindi sila nanatiling tapat sa Diyos, tumalikod sila at sumamba sa Diyos-Diyusan. Kaya nga, ganoon na lamang ang sinabi ni Jacob na sila ay manunumbalik sa Diyos ng kanilang mga ninuno sa talatang 26. Ang haring ito ay galing sa lipi ni Ephraim. Hindi sila nananatiling tapat sa Diyos. Tumalikod sila at sumamba sa Diyos-Diyusan. Kaya nga, gano'n na lamang ang sinabi ni Jacob na sila ay manunumbalik sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa talatang 26, sa dalawang liping ito na nagmula kay Jose, ako'y naniniwala na ang pangyayaring ito, ang pagtalikod sa dalawang lipi sa tunay na Diyos, ay maaaring mangyari sa sinumang tao na may pananampalataya sa Kanya. Bagamat ang dalawang liping ito ay nanggaling kay Jose na may takot at pananampalataya sa Diyos, dagdag pa na siya ay naging tapat na lingkod ng Diyos, subalit sa paglipas ng kanyang salinlahi, nakita natin kung papaanong unti-unting tumalikod sa Diyos ang liping dati nangunguna sa pagsunod ng may katapatan. Isang katotohanan ang dapat manatili lamang sa ating puso't isipan na tayong lahat bagamat sumusunod at nananampalataya sa Diyos, ay maaaring may pagkakataon na tayo ay tumalikod sa Kanya. Kung di tayo maging mapagbantay sa lahat nating ginagawa at iniisip, maaari tayong magkasala at sa pagkakasala, maaari tayong mahulog sa bitag ng Diablo. Tandaan natin ang sinabi sa aklat ng Unang Pedro, Kabanatang 5, Talatang 8 ang ganito, "Humanda kayo at magbantay. Ang Diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang magtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig." Upang maiwasan natin ang pamamaraan ng Diablo sa kanyang patuloy na paninila sa atin, dapat nating sundin ang tagubili ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso 6:10-17 na ganito ang sinasabi, "Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, hindi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo." Ano naman ang mga sangkap ng baluti ng Diyos na bigay niya sa atin? Narito at pakinggan natin. "Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo, bilang palanggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid, ang salita ng Diyos." Paano naman natin makakamit ito? Ganito po ang sinabi ng huling talata. "Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng pagkakataon." Nais kong ulitin na tayo ay makakaiwas sa gawa ng Diablo at sa pagnanais niya na tayo ay tumalikod sa Diyos. Maging mapagbantay at sundin natin ang salita ng Diyos. Ganito naman ang maririnig natin na kapahayagan ni Jacob sa kanyang anak na si Benjamin. "Tulad ni Benjamin, lobong pumapatay. Sumisila ito ng inaalmusal. Kung gabi, ang huli'y pinagahatian." Maaring ang tinutukoy na pahayag ni Jacob kay Benjamin ay ang tungkol sa kanyang pagsama sa lipi ni Huda sa panahon ng pagkakahati-hati ng Israel at Huda. Sa paglipas ng panahon, ang lipi ni Benjamin ang nananatili sa tahanan ni Haring David. Pagkatapos nga nagawaran ng kapahayagan at pagpapala ni Jacob ang kanyang 12 anak, kanyang sinabi sa talatang 29 na siya ay papanaw na. Ganito ang mababasa natin. "Pagkatapos sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ngayon papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib, sa tapat ng bukid ng Eprong Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyo ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sara. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga." Nais ko pong sabihin na ang kamatayan para kay Jacob ay hindi huling hantungan ng buhay. Bagamat alam niyang hihimlay na ang kanyang katawang lupa, alam naman niya na balang araw ito ay muling bubuhayin ng Diyos. Kaya nga't sinabi niya sa kanyang mga anak na doon siya ilibing sa libingan ng kanyang mga magulang. Katulad ng sinabi sa mga nagdaang kabanata, si Abraham, Isaac at maging si Jacob ay may paniniwalang sila'y muling bubuhayin ng Diyos sa lupaing ipinangako sa kanila. Nais niyang makatiyak na doon din sa lupain ng Kanaan siya mabubuhay pagdating ng panahon na sila ay muling bubuhayin ng Diyos. Sa mga talatang ito, makikita din natin ang pagkakaalam ni Jacob sa mga kasaysayan ng kanyang pinagmulang lahi. Dahil sa hanggang huling hininga niya, malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga bagay na nasaksihan niya sa mga nakalipas na panahon na may kinalaman sa mga bagay-bagay sa buhay ng kanyang mga ninuno. Ang pinakamagandang bahagi sa kasaysayang ito ni Jacob at ng kanyang pamilya ay kung papaano niya sinabi ng walang kulang, walang labis ang kanyang mga tagubilin. Ako ay naniniwala na ang pinakamagandang bahagi sa kanyang pagdating at ganap na pananampalataya ni Jacob at umasa siya sa Diyos na buhay. Ako ay naniniwala na ang pinakamagandang bahagi sa kanyang pagdating at ganap na pananampalataya ni Jacob ay umasa siya sa Diyos na buhay. Alam natin sa simula ng kanyang kabataan ay sarili niyang kalakasan ang ginamit sa nais niyang mapasa kanya sa mahabang panahon ng kanyang buhay. Nananahan siya sa kanyang sariling karunungan. Subalit pagkatapos na siya ay nakipagbuno sa Diyos, nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Unti-unti niyang natutuhan kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa ganap na kalooban ng Diyos. Ngayon nga ay nasa huling yugto na siya ng kanyang buhay. Napakagandang isipin na ginugol ni Jacob ang uling sandali ng kanyang buhay sa pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Totoo lang ang sinasabi sa aklat ng Hebreo 11:1-13 tungkol sa kanya. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Pagkatapos ng malagutan ng hininga si Jacob, inilapit ni Jose ang ulo sa mukha ng ama. Siya ay umiyak at hinagkan ito. Sa kabanatang 50:1-2 ay ganito po ang mababasa natin. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugulian ng mga Ehipto, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito, 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Alam natin na ang mga Ehipsyo ay biyasa pagdating sa bagay na ito sa pag-iimbalsamo ng patay. Binabalutan nila ang kanilang mga patay upang ito ay hindi agad maagnas. May mga ginagamit silang kemikal o sangkap upang hindi agad maagnas ang bangkay. Kinailangan nila ng 40 araw upang imbalsamuhin ang katawan ni Jacob. Kapansin-pansin din ang pagtangis ng mga Ehipsyo sa loob ng 70 araw. Isang malinaw na katotohanan ang makikita natin sa pangyayaring ito, na si Jacob ay tunay na naging lingkod ng Diyos sa Ehipto. Siya ay kinalugdan at iginalang at minahal ng mga tao sa lupaing iyon. Napatunayan ito hindi lamang sa kanilang pagtangis kay Jacob, maging sa pagdamay sa panahon na dinadala ang bangkay niya patungo sa Hebron sa Kanaan. Ang sinasabi ng ating talata ay ganito, sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng paraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Ito ay napakagandang tanawin sa buhay ng isang taong totoong sumunod at nagtiwala sa Diyos. Marahil ang libing na ito ni Jacob ang siyang pinakamahabang prosesyon sa kanilang kasaysayan. Nagsimula sa Ehipto hanggang Hebron, kung ating susuriin ang buhay, para bang napakapalad ng isang taong alam niya na maraming nagmamahal at tumaramay sa kanya, na ang pagmamahal na ito ay kanyang nakamit dahil na rin sa kanyang katapatan sa Diyos. Hindi ko lubos maisip na sa loob ng 17 taon na pananatili ni Jacob sa lupain ng Ehipto ay nagawa niyang mabihag ang puso at pagmamahal ng mga Ehipsyo. Kaibigan, kung ang bawat isa sa atin ay tunay na nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Hesus, tayo rin ay magdiliwanag na katulad ni Jacob na siyang nagsimulang magtiwala sa Diyos. Hinayaan niyang magliwanag ang ilaw na kanyang taglay, anupat dakilat na malas ito ng mga taga-Ehipto. Ito ang nagbigay daan upang minsan pa ay mapatunayan na ang Diyos ni Jacob ay siyang Diyos na dakila. Pagdating ng panahon, makikita mo ang Diyos na iyong pinaniniwalaan at pinananampalatayanan ay siyang Diyos na magbibigay liwanag sa iyo. Anupat makikilala ng lahat ng tao na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay isang Diyos na tapat at dakila. Pagkatapos na mailibing si Jacob, nagsimulang mag-alala ang iba niyang anak. Inisip nilang ngayon at wala na si Jacob ay baka paghigantihan sila ni Jose. Ganito ang mababasa natin sa talata 15-17. Sabi nila, Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhi kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Ako'y naniniwala na bago mamatay si Jacob at bago dumating ang araw na basbasan niya ang magkakapatid, ang mga ito ay lumapit sa kanya. Ipinabatid ang kanilang pangamba na kapag wala na ang matanda, baka sila pagigantihan ni Jose. Ito marahil ang dahilan kung bakit nasabi nila ang ganitong pagsusumamo kay Jose. Nang marinig nga ni Jose ang mga bagay na ito, siya'y umiyak at kanyang sinabi ang mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami. Kaya nga, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Kaibigan, maraming pangyayari sa ating buhay ang pinahihintulutan ng Diyos na mangyari. Dahil sa likod ng mga pangyayaring ito, mayroon siyang nakalaang napakagandang mga layunin. Wala tayong dapat na gawin kundi dapat na magtiwala sa Diyos sa panahon na tayo ay dumaranas ng mga kahirapan sa buhay. Dahil alam niya ang mga mabubuting kahihinat na nito. Nang maganap at magampanan na nga ni Jose ang mga plano ng Diyos sa kanyang buhay at sa buhay ng marami, at sa paglipas ng mahabang panahon sa kanyang paninirahan, sa kanyang paglilingkod sa Diyos, dumating na rin kay Jose ang huling sandali ng kanyang buhay. Siya ay nagpaalam sa kanyang mga kapatid at sila ay kanyang pinangakuan. Sa talatang 24 hanggang 26 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaak at Jacob. Pagkatapos, ipinabili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110. Siya'y inimbalsa sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong. Bakit hindi inilibing ang bangkay ni Jose sa Hebron ng mga panahong iyon? Sa halip siya'y inilibing sa Ehipto. Marahil, kahit na naisin nila ay hindi papayag ang mga Ehipsyo maging ang paraon. Ako'y naniniwala na si Jose ay tinanghal na dakila ng mga taga-Ehipto. Siya'y isang bayani sa kanilang paningin, kung kaya't naging napakahirap para sa mga kapatid niya na siya'y ilibing sa Kanaan sa mga panahong iyon. Subalit paglipas ng panahon, nang lingapin na ng Diyos ang mga Israelita, binigyan ng Diyos ng natatanging parangal si Jose sa Kanaan. Tinupad ng kanyang mga kapatid ang kanilang ipinangako kay Jose, na ang mga buto nito ay kanilang dadalhin sa lupang pangako. Tulad ni Jacob, si Jose ay may paniniwala at pag-asa din na sila'y muling bubuhay ng Diyos sa Kanaan upang tanggapin ang pangako na kanilang mamanahin ang lupaing iyon magpakailanman. Natupad nga ang sinabi sa Hebreo 11:22, dahil sa pananalig sa Diyos, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay, na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbili niyang dalhin ang kanyang mga buto.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3, 16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob po sa amin upang pag-aralan at pagbulayan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa oras na ito. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. At hinihiling namin na tulungan po kami na maging ilaw at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pagsilbihan, mahalin at paglingkuran.